SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 28 ng Enero, 2019. Isang ilog sa hilagang Queensland ang umapaw nitong nakaraang katapusan ng linggo, sanhi ng malakas na pag-ulan. Ayon sa ulat ng Weather Bureau, umabot sa mahigit 12.6 metro ang taas ng tubig sa Daintree River at Daintree Village, takdang madaling araw ng Sabado. Ayon sa ahensya, lampas pa ito sa pinakamataas na tala noong 1901 na umabot sa 12.4 metro. Isang flood alert ang natanggap ng mga residente sa lugar noong Sabado ng gabi. Ayon naman sa Brisbane Times, nagbigay babala din ang Douglas Council sa kanilang mga residente na maaaring makaranas sa mga ito ng pagbaha na mas malala pa sa tala noong 2014. Sa kabila ng patuloy na matinding init sa timog silangang Queensland na umabot sa higit 30 grado, nagbabala ang Bureau of Meteorology na magpapatuloy ang malalakas na hangin, ulan at pagbaha sa timog parte ng estado. Kabilang sa sakop ng alerto kahapon ang Townsville, Bowen at Charters Towers, kasalukuyang pang walang kuryente at mga signal ng telepono sa ilang lugar sa bandang hilaga ng Cairns. Payo na ahensya na mag-iba yung ingat ang mga residente sa hilagang gitnang bahagi ng estado at Whitsundays hanggang ngayong umaga kung saan magpapatuloy anila ang malalakas na ulan at pagbaha. Narito po ang kumpletong listahan ng mga lugar apektado: Townsville, Cairns, Yarraba, Port Douglas, Palm Island, Ingham, Innisfail, Mariba, Atherton, Tully, Wujal-Wujal, Cardwell, Bowen at Proserpine. Siguraduhin po ninyong planuhin ang inyong mga biyahe ngayong araw o maigi ay ipagpaliban ito para sa inyong kaligtasan. Sa ibang balita, binaha naman ng libo-libo mga residente ng Brisbane ang CBD nitong nakaraang katapusan ng linggo sa isang kilos protesta o marcha bilang pagtutol sa selebrasyon ng Australia Day at sa pagtawag sa pamahalaan na tanggalin na ang araw na ito sa taunang tradisyon. Pinamunuan ang protesta ng Warriors of the Aboriginal Resistance at Brisbane Aboriginal Sovereign Embassy ang tinaguriang Invasion Day March kung saan tinahak ng mahigit sa 2,000 katao ang daan mula Emma Miller Place sa patungong Musgrave Park sa South Brisbane. Ayon sa mga organizers ng protesta, sariwa pa sa marami ang mga sugat mula sa anilay malawakang parusa at massacre na sa ngayon ay nagpapatuloy. Ayon sa isang tagapagsalita ng mga taong Wirayaray na si Ginoong Philip Murray, isang araw ng pagluluksa ang 26 ng Enero na naging simbolo na anila ng pagdiriwang ng White Australia. Ayon sa kanya, hanggat hindi kinikilala ang kasaysayan at kasarinlan ng kanilang mga tao, ay walang nararapat na araw para ipagdiwang ang kasaysayan ng Australia at kultura nito. Sa kabila ng mga nangyaring protesta dito sa Brisbane, nagbigay ng kanyang respeto naman ang Premier na si Anastasia Palaszczuk sa mga First Nations people sa isang citizenship ceremony sa Townsville noong Sabado. Ayon sa kanya, ang Australia Day ay panahon para magbigay respeto ang lahat sa isa't isa. Dagdag pa ng Premier, nagdiriwang sila na may paggunita at pagkilala sa mas malawak na kasaysayan ng bansa. At sa usapang oportunidad naman, isang paalala para sa lahat. Mahalagang huwag ninyong palapasin ang inyong pagkakataon na makakuha ng tulong pinansyal mula sa Brisbane City Council para sa inyong malikhaing proyekto. Paalala lamang po na bukas na ang huling araw ng pagsusumite ng inyong aplikasyon para sa Creative Sparks Grants Program. Kung kayo ay isang manlilikha at nais ng tulong upang masimulan o mapagbuti pa ang inyong proyekto at propisyon, maaari kayong mag-apply na makakuha ng pondo hanggang $10,000. Kung nasimulan nyo na ang inyong aplikasyon, mahalagang tapusin na ninyo ito upang maisumite bukas ng hapon sa website ng Brisbane City Council. Kung kayo ay hapit naman sa oras at baka hindi na umabot bukas, meron pang isang pagkakataon para magsumite naman sa Innovation Grants Program mula pa din sa Brisbane City Council. Ito naman ay para sa mga malikhain at makabagong ideya at negosyo. Ito ay naglalayong magbigay suporta sa mga bagong negosyo o startups na tutulong sa pag-unlad ng syudad. Maaari kayong mag-apply sa ilalim ng isa o pinagsamang kategorya mula sa listahang ito. Innovative Product, Innovative Project, Innovative Collaboration, at Innovative Business Idea. Bukas pa ang aplikasyon ng Innovation Grants Program hanggang ika-4 ng Pebrero. Sa susunod na Lunes na po yan. Kung nais niyong malaman kung kayo ay kwalipikadong mag-apply, agad na magtungo sa website ng Brisbane City Council at hanapin ang mga katagang Innovation Grants Program. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.